aloitellaan tämän päivän luento. Luennon aiheena on monisto oppiminen, manifold learning, ja dimension pienen epälineaarisin keinoin. Ja miksi me uhrataan tähän aikaan, niin mä siitä sen kohta.
Tämä on oikeastaan nyt. Eli se datajoukko, mikä meillä voi olla sitä data-aineistoa, niin voi tosiaan sijaita tämmöisessä korkeaulotteessa avaruudessa. Tämä ulottuvuus voi olla hyvinkin suuri.
Se voi olla satoja tai tuhansia tai kymmeniä tuhansia, riippuen vähän siitä, että
varmuuden koosta
ja sitten tässä muuttujien määrästä siinä datassa, niin sitten riippuu se avaruuden koko. Ja sitten jos mietitään tämmöistä, vaikka nyt, no lähdetään vaikka nyt ihan havainnollistamista liikkeelle, jos puhutaan havainnollista dataa, niin jos se on hirvittävän moniulotteinen, niin emme käynnissä pysty niin kuin katsomaan vaan tietystä kulmista sitä välillä, ja meille saattaa jäädä jotain piiloa sitten olevista sitä datarakenteesta, jolloin sitten tavallaan tarvitaan menetelmiä, jotka etsivät meille sitä korkeaulotteista datasta sen oleellisen informaation. Ja se, miten se informaation pääsääntöisesti etsitään, on sitten se, että kun meillä se data on jossain tämmöisessä korkeaulotteisessa tilanteessa, niin me halutaan jonkinnäköinen muunnos korkeaulotteisesta tilanteesta matalampi ulotteeseen tilanteeseen, jossa sitten tuo datan rakenne jollain tavoin säilyy. Et se mitä se nähdään tuolla korkeaulotteisessa tilanteessa, niin tavallaan se oleellinen informaatio siirtyy tänne matalampi ulotteeseen avaruuteen. Ja jos tässä korkeaulotteisessa tilanteessa meillä on nämä pisteet, siis niin, että x, y, z ja niin niiden välinen tuo etäisyys, niin jos toivottavaa, että tämä meidän kuvaus aiheuttaa sen, että se etäisyys on tällä pienempi dimensioissa avaruudessa olisi suurin piirtein sama. Jolloin voidaan tavallaan olettaa, että se jollain tavalla se oleellinen geometrinen informaatio säilyy, kaikki muu niin kuin häviää. Ja me ollaan tällä kurssilla jo, oliko viime kuulella PCR ohjelminen mainittu? Varmaankin.
Kyllä se mainittiin.
Joo. Tällä jo aikaisemmilla luennolla nostu paikkakomponenttianalyysiin. Jos se perusajatus on se, että meillä on joku data myöskin korkeammassa tarkkuudessa, niin tuolla pääkomponenttien ansiolla haetaan ne suunnat, missä sillä datalla on eniten varianssia. Eli käytännössä niin kuin, missä on eniten hajontaa, missä suunnassa. Ja sitten siihen kohti suoraan seuraavaa suuntaa ja sitten niihin kohti suoraan seuraavaa suuntaa. Jolloin sitten käytännössä pääkomponentti palauttaa meille sen dataan. Keskitettynä tuota orikkoon ja sen varianssin suuntaan. Eli sen, jolloin me saadaan tavallaan tämmönen lineaarisesti käyttäytyvä sekalainen data joko kiinni tai sen käyttäytyminen kiinni jollain tavoin. Mut sittenhän oli tiedossa se, että aina se data käyttäminen ei ole lineaarista, vaan sillä voi olla niinku epälineaarisia rakenteita siinä datassa. Sillä voi olla tämmöistä vahvaa epälineaarista rakennetta, joka tarkoittaa siis sitä, että me ei saada sitä mihinkään suoran avulla järjestettyä. Vaan siinä pitää olla jonkinnäköinen epälineaarinen muoto siinä. Tai siinä datassa on jonkinnäköinen epälineaarinen muoto jossakin sen dimensissä tai useammissa kaikille tai voi olla useammissakin. Ja tämmöisessä tilanteessa sitten ruvetaan pohtimaan sitä dataa siitä näkökulmasta, että pitäisi jotain saada tehtyä sille datalle. Ja semmoinen ehkä yleinen näkemys on, että se data ei täytä tavallaan koko sitä avaruutta, missä se on, vaan se yleensä on johonkin pieneen osaan pakkautuneena ja käytännössä se muodostaa sen jonkinnäköisen osajoukon tai pinnan, missä on, puhutaan niin semmoista monistoista, joka on sitten tuo manifold. Se miten nyt tuommoiseen monistorakenteeseen sitten päästään yleensä kiinni, niin on se, että me jollain tavoin tutkitaan sitä dataa sen lokaaleissa, tai datapiste lokaalissa ympäristössä ja lähdetään muodostamaan siitä niin sanottua graafia. Grafian käytännössä tarkoittaa sitten jonkinnäköisiä kytköksiä näiden datapisteiden välille. Ja se voidaan lähteä niinku rakentamaan joko niinku tutkimalla niiden datapisteiden lähimpiä naapureita, tai sitten laskemalla koko kaikkien pisteiden välisiä etäisyyksiä. Lähdetään ensi pohtimalta lähimpien naapureiden rakennetta ilman, että lähdetään laskemaan lähimpiä naapureita. Pieni hetki. Eli. Tämä on tämmöinen
yksinkertainen datajoukko. Jossa on kaksi tämmöistä puolikuuta tai kaarta. Ja nyt tavallaan sitten meitä kiinnostaisi saada aikaisemmin semmoinen graafi, joka jollain tavoin kytkee nämä datapistet toisiinsa. Ja tämmöinen niin kuin peruslähtökohta on se, että lasketaan ensiksi näiden pisteiden väliset etäisyydet. Ja sen jälkeen me halutaan painottaa niitä
ympäristöjä, missä nämä pisteet on lähellä toisiaan versus sitten tämäkin etäisyys on silloin mukana. Ja on sitten nämä lyhyet etäisyydet tässä siis isommiksi arvoiksi. Kun on pienet, niin toisaalta sitä käänteislukua, kun on nollia mukana, niin korvataan nolla tässä vaiheessa pienillä arvoilla. Ja sen jälkeen palautetaan tuo diagonaali nollaksi. Nyt ei sitten tehdä täydellinen varsinainen menetelmä. Tässä nyt ehkä päästään pikkasen esimerkiksi siihen graafin sieluelämään. Nyt me saadaan tämä ensimmäinen matriksi, mikä me tässä tehtiin. Laskettiin nämä pisteiden väliset etäisyysmatriisi. Se on symmetrisen näköinen tämmöinen. Ja nyt sen jälkeen me saadaan painokerroin matriisi. Ja jossa nyt käytännössä meillä on sitten painokertoimet kunkin tuota pisteen väliselle siirtymälle. Ja nyt nuo, kun se on nyt se painokerromatriisi, niin tavallaan ei ole sen kiinnostumista pienistä painokertoimista, koska ne on kaukana toisista olevia pisteitä, joten heivataan ne nollaksi sieltä kanssa kaikki kolmosta pienemmät, jolloin meille jää nämä käytännössä lähimmät naapurit siihen graafiin siirtymiksi. Ja tämä voidaan sitten visualisoida graafiohjelmalla. Eli me nyt saatiin kaksi irrallista graafia tähän näin, missä on nämä langat, näin punaiset viivat näyttää siirtymiä pisteiden välillä. Tuossa nyt vaan risteä toisinaan johtuu tästä visualisoinnista. Jossakin määrin satunnoin. Saatiin vähän siistimmän näköinen kuva-aitoksi.
Eli kaksi graafia saatiin aikaiseksi, jotka on toisistaan erillisiä, mikä oli tavallaan tarkoitus. No. Tässä tämä on aika simppeliä. Sitten jos meillä on monimutkaisempi datajoukko, esimerkiksi tämmöinen rulla, missä on kolme nimeä sieltä tässä ja vahva tämmöinen epälineaarinen muoto.
Niin tekemällä samat operaatiot vähän eri arvoilla, niin saadaan sitten vähän monimutkaisemman näköinen graafi.
Eli periaatteessa nyt tavallaan hahmottu se, että nyt tarkastellaan niitä ympäristöjä, missä pisteet on lähellä toisiaan, niin me jollain tavoin saadaan päästään kiinni siihen epälineaariseen rakenteeseen, mikä täällä on. Mutta tämähän nyt ei... Analyytikkotapana on pikkasen kömpelöjä. Jolloin päivätään ehkä niin enemmänkin jonkinnäköisiä hallinnollisia työkaluja, millä näihin päästään kiinni. Ja tuota. Ja niitähän on. Tässä tänään pilkastun tämmöistä kuin ISOMO, Local Linear Embedding, Laplacian aikemäpi ja diffuusiokuvaus. Tuohon Hessiäkin käydään tuossa läpi. Mutta käydään niin kuin nopealla periaatteella näitä menetelmiä vähän läpi perusperiaatteet, mitä siellä taustalla on. Ei lähdetä johtamaan mitään, vaan enemmänkin sitä, miten ne suurin piirtein toimii. Ja PCAhan me nyt oli muistissa. Eli siinä tosiaan nostettiin se kovarianssimatriisi, otettiin ominaisarvoajatelma ja isompien ominaisvektoriarvojen perusteella tehtiin se projekti, jolloin saatiin sitten tuo dimension pienennys aikaiseksi. Mutta sitten tämmöinen kuin MDS, eli multidimensional scaling, niin se toimii vähän eri periaatteella. Tunnetaan myös muuten nimellä principal direction analysis. Ja tässä tämä on vähän niin kuin lineaarisen ja epälineaarisen menetelmän sekoitus. Tässä nyt lähdetään liikkeelle siitä, että me lasketaan pisteitä korkeavolttaisessa avaruudessa. Me lasketaan näiden kaikkien pisteiden väliset etäisyydet. Saadaan jonkinnäköinen etäisyysmatriisi, jossa sitten niin kuin kahden pisteen välinen etäisyys on jotakin joku tämmöinen TIJ. Ja nyt tässä sitten tavallaan, että mikä tietäisi tehdä, dimension pienennys on sillä tavalla, että tämä on se korkeaulotteinen avaruus, missä nämä etäisyys mitataan alun pitäen, niin sitten me otetaan johonkin matalulotteiseen avaruuteen kaksi pistettä kanssa. Yi ja yj. Ja pistepari. Mitataan niille etäisyyttä ja arvioidaan sen etäisyyttä tästä alkuperäisen avaruuden etäisyydestä. Eli tavallaan päätetään etukäteen, miten pieneen avaruuteen mennään ja ruvetaan siellä sitten säätämään pistepareja sillä tavoin, että saadaan sama etäisyys kuin täällä alkuperäisessä, tai mahdollisimman sama etäisyys kuin alkuperäisessä isoulottaisessa avaruudessa. No, tästä tietysti voi sanoa, että tämä on hidas menetelmä, koska tämmöinen optimointialgoritmi, mikä pitää ratkaista. Tämä on näillä klassinen menetelmä, jota jossakin määrin on hyödynnetty viimeiset 50 vuotta erinäköisessä visualisoinnissa. Mutta ei sen enempää tällä hetkellä. Ja se voidaan siis laskea niin kuin useilla eri tavalla sitten loppupeleissä. Siis se, tämä on niin kuin konveksin optimointiongelma, eli sitten jollakin gradienttimenetelmällä ratkaisemaan tai pienimmän neliösumman menetelmälläkin jossain määrin. Mutta vaatii yleensä laskuaikaa aika paljon. Mutta sitten nämä varsinaiset graafipohjaiset menetelmät. Eli kyllähän tässäkin niin kun lasketaan pisteiden välisiä etäisyyksiä, mutta ei sitten varsinaisesti muodosta tätä graafia samalla tavalla kuin tuossa näissä seuraavissa menetelmissä. Puhutaan tämä isomman local linear embedding ja tuo Laplacian eigenmaps. Ja näissä nyt itse asiassa, tässä nyt oli tämä koeainen diffu, niin sen käydään varsinaisesti läpi tällä kurssilla. Mutta joka tapauksessa näissä niin perusajatus on siis se, että etsitään K-läheitä naapuria, sitten tutkitaan jollain tavoin niitä naapurustojen ominaisuuksia tai estimoidaan niitä lokaaleja ominaisuuksia ja sitten se kuvaus on sen tyyppinen, joka säilyttää nämä lokaalit ominaisuudet, mikä nyt voi olla esimerkiksi etäisyyksiä tällä naapurustossa. Ja isomma onkin hyödyntää MDS-pohjalla multidimensional scalingia. Eli siinä sen sijaan, että lasketaan niin kuin etäisyysmatriisi, niin lasketaan ensiksi lähimmät naapurit, K-lähintä naapuria, ja rakennetaan siitä graafia ja lasketaan siitä se sitten tuo MDS. Mutta kun se MDS taustalla on, niin se tarkoittaa sitä, että iso muppinus käytännössä aika hidas laskemaan. Se ainoa parametri, mitä tarvitaan, on se naapuruston koko. Ja sitten ei pysty käsittelemään ei-konvekseja. Tai olettaa, että se data on konveksio. Eli se konveksidata on siis sen tyyppinen, että jos data on... Se on, että me voidaan ottaa sitä mikä tahansa kaksi pistettä datasta jo vetää niiden väliin suora, niin silloin se tavallaan silloin se ei leikkaa tuon datapisteen reunoja. Sitten jos meillä on ei-konveksi datajoukko, niin sitten siellä voi minusta löytää semmoinen pistepari, mikä sitten leikkaa sitten datajoukon reunoja, jolloin se ei sitten niin kuin no, ei ole konveksi. No sitten tämä local linear embedding niin laskee taas edelleenkin sen lähemmän naapurin graafin. Onko onko se nyt selkeää, mikä oli, mikä on, minkälainen on lähimpien naapureiden graafi? Vai selitänkö uudelleen?
Mä selitän sen verran. Kertaat sun omaisesta. Kolmen lähimmän naapurin graafi. Eli tällä pisteellä ne kolme lähintä naapuria on nämä. Tällä pisteellä ne on nuo. Tuolla nuo. Tällä ne on tuo ja ehkä tuo ja tuo. Tällä ne on sitten tuo. Sitten, eli tämä on se tavallaan graafi. Ja sitten sen niin lasketaan tai muodostetaan on sitten matriisi, jossa me otetaan joku alkupiste tätä. Tämä tästä menee katsotaan, mihin sillä on. Tehdään ensin semmoinen binäärimatriisi, missä nähdään, että mihin niillä on yhteydet. Ja sitten silloin me saadaan tavallaan se rakenne selville, että mitä päästään sitten laskemaan. Ja tämän jälkeen tässä LL:ssä niin katsotaan näitä painokertoimia. Käytännössä ne on nämä 1/ etäisyydet näiden graafien välillä, tai sanottuna pisteiden solmujen välillä tuossa graafissa. Ja sitten lasketaan tuo upotus käytännössä tekemällä tuo ominaisarvo singulaariarvon hajotelma tuolle graafille. No. Sitten tämä niin kuin Laplacian eigenmaps on melkein samanlainen, että siinä me lasketaan tämä graafi vielä sen verran pidemmälle sitten, että me normalisoidaan nämä rivit sillä tavoin, että saadaan tuommoinen painotettu yhteysmatriisi. Ja paitsi sitä vielä, että tähän etäisyyden sijaan niin käytetään tätä kaustasta lämpöydintä. Eli kun lasketaan pisteiden väliset etäisyydet, niin on potenssissa tuo etäisyys, että sillä on joku epsilon täällä ytimenä ja säädellään. Ja kun on saatu tämä niin sanottu Laplacian matriisi muodostettua, niin sitten sitä lasketaan ominaisarvot pihalle ja saadaan
käytännössä se lopputulema tai se upotus aikaiseksi pienempää avaruuteen. Ja tässä tavallaan taustaoletuksena on sitten se, että nämä on nämä graafiosaset jollain tavalla tämmöisen konveksin peitteen sisällä. Se on topologinen ominaisuus tuo peite ennen siihen tällä kurssilla. Sitä voi saada päinkiteeksi. Sitten olisi vielä logarithmian embeddingistä tämmöinen hassien versio, missä siis lasketaan tuommoinen erityistyyppinen matriisi, mutta mä en ottaa tuohon vertailuun mukaan itselleni, niin mä en sitä mä sivuutta. Periaatteessa lasketaan taas graafi, sitten tehdään yksi hassu matriisioperaatio ja käytännössä taas tehdään ominaisarvohajatelma, saadaan pihalle se mitä haluttiin. Ja sitten tavallaan viimeinen tämmöinen epälineaarinen monisto-oppimismenetelmä on diffuusiokuvasta, tässä käydään läpi, jossa, joka oli itse viime kurssissa viimeiselläkin luennolla esille. Niin tässä lasketaan ensiksi tämmöinen gaussinen ydin, jolloin lasketaan kaikkien näiden pisteiden väliset etäisyydet tuollaisessa eksponenttifunktiossa. Ja painetaan niitä, tässä on alf, että mikä tämä on. Sigma, no niin, kiitos. Pienellä sigmalla, se on se sama kuin tuo epsilon tuossa. Tuolla noin. Sitten tämä on laskettu, niin normalisoidaan se ydin, jonka jälkeen sitten rakennetaan siitä painotettu graflaplaasien, eli käytännössä rivisummilla painotetaan tuo kernelin arvot, tämän normalisoidun kernelin arvot, ja lasketaan singulari arvohajatelma siitä, niin saadaan tuo lopputulema, joka on sitten upotus siihen avaruuteen. Tässä nyt ehkä huomioarvoista on se, että me ei nyt ensiksi laskettu sitä graafia tässä, vaan me lasketaan nimenomaan tuo ydin, gaussinen ydin, ja tehdään sillä tämä koko operaatio, jolloin se ei niin kuin äkkiseltä näytä niin kuin liittyvän kovinkaan helposti siihen datan geometriaan, mutta sitten jos sitä tutkitaan tarkemmin, niin se itse asiassa osoittautuu satunnaista kävelijäksi, joka tutkii käytännössä siirtymätodennäköisyyksiä siinä datajoukossa. Ja sitä kautta se löytää myös, tämä on yhteyksessä siihen varsinaiseen geometriaan. Joo. Ja se, eli mitä sen käytännössä tarkoittaa sitten, niin on sitä, että jos meillä on käytännössä Graph Laplacian on tämmönen.
Sitten on todennäköisyysmatriisi, josta me voidaan katsoa, että kuinka paljon siirtymällä tiettyjen pisteiden kautta, niin mikä on se todennäköisyys päätyä sitten johonkin tiettyyn pisteeseen. Mikä on yksi tämä
siirtymätodennäköisyyksien erotus on sitten sama kuin niin sanottu diffuusioetäisyys sillä upotetussa avaruudessa. Käytännössä me muodostetaan ensiksi tämmönen ydinmatriisi, kernelimatriisi, tai W tässä näin. Ja sitten me muodostetaan sen Graph Laplacian, mikä on tässä tämä matriisi. Eli me summataan ensiksi nuo rivit tuosta meidän ytimestä ja jaetaan se ydin sitten tällä summatulla matriisilla, jolloin saadaan tuo satunnaiskävelijä aikaiseksi. Ja tästä me halutaan sitten selvittää ominaisarvot ja käytännössä ne me saadaan sitten tuossa muutamien kikkojen kautta näppärästi laskettua sillä tavoin, että meillä on sitten kuvaus, joka tuottaa ominaisvektori kertaa ominaisarvolla upotuksen sinne lämpiulotteeseen avaruuteen. Ja tässä on sitten parametreja enemmänkin, mitä voidaan säätää. Se on aika askeleiden määrä, se kuinka monella monta dimensiota me halutaan palauttaa, no se ei ole itse asiassa laskuun sinällään. Sitten tuo, mihin potenssiin me isketään tuon meidän kerneli ja ydin ja sitten tämä ytimen leveys. Tälle se on käytännössä kaikista herkintää meidän menetelmä. Sitten dimensiomenetelmä, niin sittenhän me halutaan myös saada semmoinen menetelmä, joka tuottaa, kertoo meille, kun tuodaan uusi piste tänne näin, niin missä se on sitten se pienennetyssä avaruudessa. Jolloin puhutaan tämmöisten out of sample extensioneista. Ja nyt näiden käytännössä se graafipohjaisen menetelmässä aika moni pohjautuu niin sanottuun Nyströmin menetelmään, joka on käytännössä tässä näin tämä ominaisarvofunktio. Tämä on niin funktioanalyysin puolelta kaivattu menetelmä, joka jos tuo pohjalla on tämmöinen kuin Fredholmin toisen tyypin integraali. No. Eli käytännössä siinä tällä puolella näkyy jotakin tuttua. Se näyttää aika pitkälti samalta kuin tämä meidän upotus täällä, jolloin käytännössä me pystytään aiemman datan perustuvan kuvaa dimension peniskuvauksen avulla tietosaadulla tuolla käytännön ominaisvektorilla ja ominaisarvolla ja uudelleen lasketulla tai laajennetulla ytimellä, eli tässä on se alkuperäinen ydin plus, että ne uudet, se uusi piste, tuo x, laitettu sen mukaan, niin arvioi tuo sitä pisteen sijaintia siinä uudessa avaruudessa. Meillä on varmaan samat tyypit kuin edelliselläkin huonolla suurin piirtein paikalla, mutta kerrotaan sitä huolimatta Nyström on siis Jyväskylästä kotoisin. Käynyt lyseessä lukiossa. Tuli sitä luvun alkupuolella ja ollut teknisen korkeakoulun opettajana pitkään. Matematiikan opettajana oli teknisessä korkeakoulussa uransa ja professorina. Ja Nyströmin lempilausta kuulemma oli tunnella, että paras diplomi-insinööri on laiska diplomi-insinööri. Johtuen siis siitä, että se laiska diplomi-insinööri kuulemma katsoi, että onko vastausta olemassa ongelmia, eikä lähde kehittämään pyörää uudelleen. Joo. Ja nyt meillä on menetelmä myös pisteiden, uusien pisteiden sijoittamiseksi dataa. Ja katsotaan nyt vähän. Niin, sitten tietysti jos haluaa mennä pikkusen pidemmälle niin aiheessa, niin kannattaa yleensä tuommoinen koikkumainen lafoni paperi kuin geometric harmonics, mikä sitten tekee meille pikkasen lisää tuohon laajennukseen. Antaa pikkusen parempia tuloksia tuo perusnystä. No, siinä vähän raskaampi laskeakin sitten. Tuli tässä nyt tuo IRS-datasetti. Tuon näköisiä kuvia. Siellä oli siis neljä luottuvuutta tässä näin ja iskitään sitä tuolla diffuusiokuvauksella kohta. Mutta ennen kuin isketään, niin normalisoidaan sitä pikkasen sitä dataa. Ja laitetaan sitten diffuusiokuvaukset. Ja nyt tässä tosiaan pitää olla tarkkana tämän epsilonin suhteen. Jos se sattuu olemaan jotain väärää. No. Jännä kohde. Niin, siis tämä meidän epsilon on ihan mitä sattuu, niin tämä meidän kuvauskin on vähän mitä sattuu. Eli pitää yrittää arvioida sopivaa leveyttä sinne kaistalle. Kun se löytyy, niin me saadaan jonkinnäköinen kivan näköinen erotteluvuus sinne aikaiseksi. Tässä tämä on kahdessa ulottuvuudessa. Sitten jos me vilkaistaan tämä niin kolmessa, niin huomataan, että tuo yksi rypäys datapistettä menee nätisti tuonne noin ja sitten tämä kaksi muuta, jotka ovat toisissa vähän niin kuin yhteyksissä tuossa ja enemmän sekaisin keskenään, niin muodostuvat sitten tämmöisen hevosen kengän tuohon noin. No, pitäisi iloa tästä. No ehkä nyt tässä iiristä tuotaisiin ihan hirvittäviä iloja. Mutta ehkä se on hitusen helpompi vetää tähän tilanteeseen. Siis lineaariset erottimet esimerkiksi. Eli jos me pitäisimme tuohon taso, me saadaan tämä setti kokonaan erilleen. Ja sitten se yläpuolelta vielä tuosta noin poikki, niin aika hyvin koko datasetti saadaan niin jaoteltua omiin lohkoihinsa tuossa avaruudessa. Eli tavallaan nyt tämmöinen monisto-oppiminen yhdistettynä johonkin sopivaan luokittimeen tuottaa todennäköisesti parempia tuloksia kuin se raiverata pelkästään sen luokittimessa. Ja ensi luennolla tämmöinen tukivektorikone, joka nimenomaan sitten rakentaa näitä avaruuden osituksia tasojen avulla. No, tästä tuo Nyströmi tähän mukaan ja katsotaan vähän, että mitä se... Mitäs se saa aikaiseksi? Eli tässä meidän ensimmäisessä alkuperäisessä datassa on 1-150 erikseen datapisteet. Ja nyt me tehdään kaksi upotusta. Toinen on se, missä ne on 1-150. Ja toinen on sitten semmoinen, missä ne on 0-150. Eli semmoisia pisteitä, jotka ei ollut mukana siinä alkuperäisessä koulutuksessa. Katsotaan, miten ne käyttäytyy tuossa. Tässä on tämmöinen alkuperäinen upotusdata, eikö niin, kyllä. Ja otetaan tuo äänkasmarkkeriksi tuo. Ja tässä on nyt sitten sama data tuon Nyströmin upotuksen kautta. Ja se, mikä tässä ehkä huomataan, että se pikkusen niinku, eli tuon pisteen pitäisi olla tuolla asti, nämä kaksi pitäisi olla tuossa, ja se vähän niinku pienempänä palauttaa sen. Ja sitten siis tästä efektistä haluaisi päästä eroon, silloin pitäisi käyttää tätä geometric harmonicsia, joka säätää käytännössä sitä epsilonin arvoa sopivammaksi. Mutta sitten, jos sitä ei halua tehdä, niin sitten voi tehdä niin, että hyödyntää tuon esimerkiksi koneen oppimissovelluksessa niin tätä kertoilen tämän Nyströmin kautta ajettua dataa sen koulutusvaiheessa, jolloin sitten tavallaan tällä tummemmalla värillä merkattu dataa pohjalla, mihin ja koulutus nojautuu. Et sitten jos me katsotaan, verrataan tuohon, katsotaan vielä, että miten nuo pistet, mitkä ei ollut mukana sitten alkuperäisessä koulutuksessa, miten ne. Suhtautuu, niin on täällä näin. Vähän suppemmalla. Eli jos me kirkastetaan vielä sitten niin päin, että otetaan tuotosta pois. Ja sen siis se vaihtaa tuo. Eli jos sitten verrataan vielä tätä alkuperäistä dataa siihen Nyströmillä upotettuun dataan ja sitten kun katsotaan miten nämä uudet pistet sijaitsee, niin silloin ne on aika paljon lähempänä toisiaan. Joo. No ei tästä mitenkään tämän suhtautuu näihin epifysiokuvassa näihin muihin dimension pienennysmenetelmiin. Niin. Sitten voidaan olla niinku useampaa eri mieltä. Ja toista sitten niinku se, että mikä on parempi, niin on vähän kysymysmerkki, että se riippuu niin paljon datasta ja tavallaan sitä, miten hyvin te parametreja saadaan säädettyä kohdille. Tässä meidän asti datana vaihdettiin noihin käsikirjoitettuihin numeroihin. Siinä on 64 pikseliarvoisena numerossa, joka on sitten muokattavassa datavektoriksi. Katsotaan, miten ne sijoittuu. MDS-metit, sitä se laskettu, koska se kestää niin pitkään, että se menee tukkoon tuossa. Tällainen esimerkki menee tukkoon. No, miltä sitä näyttää? Tuossa siis yksi väri edustaa yhtä numeroa 0-9. Tämä on niin kaksi satunnaista valittua dimensiota raaka-datasta. Sitten meillä on PCA, kernel PCA. Kernel PCA on semmoinen, mikä hyödyntää ydintä siinä dimension pienennyksessä. Epälineaarinen menetelmä käytännössä tekee siis kernel triki, missä meillä missä käytännössä laskee sen yhden ylimääräisen ulottuvuuden siihen lisään, eli kun tavallaan kaksi ulottuneet vaan tämän näköinen, niin se kernel-trick tekee sen, että sinne tulee yksi nimesi jo lisää ja saadaan se tätä erottumaan lineaarisesti hyvällä turvalla. Mutta tässä tämä epälineaarisuuden aste on kuitenkin aika suuri tässä numerodatassa, niin se ei sillä ihan sinällä aukene. No, on pikkusen hankala sanoa tässä 20-luottisessa tapauksessa, mutta sitten ottaa vaikka PCA-ta ja diffusiokuvauksia 3-luotteessa, niin kyllä tässä ehkä hituisen paremmin saadaan tiettyjä ryhmiä irti tätä. Meillä on tiiviimpinä klustereina tietyt numerot toki niin kuin sitten menee enemmän päällekkäin. Mikä tässä muu on isomman? Näyttää aika hyvä, että ruveta se kanssa. Niin se tuottaakin vaan kaksi vuotta sen tuo MDS oletuksen sotussa. Tai sitten kun sulla on se MDS taustalla, niin siinä perusoletuksena on kaksi ulotteinen, mutta jos mä isketän tuonne. Kolme komponenttia mukaan, niin katsotaan se kolme ulottuja. Samoja komponentteja, mitkä nyt erottuu tässäkin hyvin, niin se erottuu mistä isomapissa hyvin. Ja toki näissä on aika paljon parametrisaatioita taustalla sen suhteen, että mitä kaikkea voidaan laskea pihalle. No entäs tämä vahvasti epäilinen tätä joukko sitten? Sveitsin rulla. Miten sille käy? Tehdä siihen tuota kans normalisointi. Tätä oli keskimäärin nämä menetelmät tykkää siitä, että meidän luut on pieniä. Tai sanotaan niin kuin 0 ja 1 välillä. Et ne. Ja yleensä semmoista saattaa vaikuttaa siihen laskenta-aikaan. Nyt ei tarvitse kovin isoja numeroita pöydällä muistissa. Ja ei taas nuo läpi. Tässä MTS-laskus oli. Hetki menee. MDS on tosin aika hidas. No. Tässä meidän päälinjärjinen rullamme. PCA, kernel PCA ja MDS epäonnistuu, mutta sitten iso mapia. Diffusiokuvassa saatiin jotakin pihalle ja luultavasti lähdetä säätämään, niin myös LLE ja tämä lapuasian aikemmaksi onnistuisi saamaan jotain ulos. No sitten voisi lähteä niinku vertailemaan aika monellakin eri tapaa. Nopeus. Se geometria, mikä siellä on. Miten se käsittelee niin tasselevia ääripisteitä, kohinaa. Jos minulla on arventuvaa dataa, niin miten ne onnistuu. Tai minkälaisia vaikutuksia näillä on klusterointiin ylipäätään. Ja käytännössä niin kuin kaikki muut on herkkiä sille naapuruston koon valinnalle, paitsi diffuusiokuvauksessa on tietysti se, että sen epsilonin valinta, mikä vaikuttaa siihen. Ja tässä on sama esimerkki kuin mulla äsken, paitsi että mä saan sitä vähän erityyppisiä tuloksia kuin tämä kaveri tässä näin. Mutta me ollaan yhtä mieltä siitä, että MDS oli molemmissa tapauksissa aika hidas. kuin isomman poliittisesti jollain tavoin optimoitu tuossa scikit-learnissa, mitä työkaluotikkoa me käytetään, että se oli siinä paljon nopeampi kuin tässä. Tässä on tämmöinen ei-konveksi taas sillä tapaa. Siinä mielessä sillä on tämmöinen topologinen reikä tulla keskellä. Ja. Se nyt jollain tavoin saa tuolla isomman pihalle tässä. Ja, mutta ehkä parhaiten niin kuin tämä, jos halutaan palauttaa koko tämän tavallaan tuon moniston kaari tuosta noin niin tuo Hessian local linear embedding pystyy näillä parametrisaatioilla siihen parhaiten. Mä en ihan vakuuttunut siitä, että tämä kaveri itse on niin ihan loppusaasti hionnut meitä. Tässä on kaksipiikkinen geometria. Eli tässä on kaksi sellaista kukkulaa tuossa datassa ja tavallaan haluttiin sen tuon näköistä pihalle. Niin näissä nyt sitten riippuen vähän ja katsotaan, niin osaa pärjää ihan ok ja osasta tulee sitten vähän mitä sattuu PC-antit. Olettavasti kannattaa oikein pärjää tämmöisessä tilanteessa. Tässä on tämmöinen Gaussinin jakauma. Jos niin kun, tätä vielä harvenee tuonne reunalle kohti. Ja tässä suuri osa niin kun, pystyy tuota, projisoimaan tänne. Tätä on ihan ok. Mutta sitten kun mennään tarpeeksi tuommoiseen, tai lisätään tavallaan sitä varianssia tuohon, niin PCA löytääkin tämän pystysuunnan tästä datasta niin suurimmalle varianssia aiheuttajana. Tuossa on tuommoinen kulma. Tässä nyt. Niin, katsotaan miten sille käy. Eli suuri osa näistä menetelmistä pärjää tuollaisen kulman kanssa ihan heittämällä. Sitä kulmaa säädellään tässä ja tulee vähän erilaisia. Klusterointi. Eli meillä on klusterit on vielä yhdistetty tuollaisella iivoilla, mitkä tavallaan miettii niitä graafilähestymistä tapoja, niin voisi aiheuttaa jonkinnäköistä häiriötä sieltä, että katsotaan miten tulee. Mutta itse asiassa suuri osa näistä onnistuu sitten projisoimaan tämän datan ihan kunnolla. Mä itse asiassa kaikki. Että osa niistä epälineellisistä lesistä voisi sanoa, että jossain määrin epäonnistuu sitten siinä. Tässä on tietysti puolella eri sigma-arvon. Tuo kärmä, se kernelin leveys, kun sitä muokataan, niin se saadaan enemmän sen näköis kuin tämä alkuperäinen tilanne täällä. Yrittää katsoa oikeaa tasoa tuossa datassa. Tämä on useampia klustereita. Ei mennä siihen. No, nämä on tämmöisiä laskennallisia esimerkkejä. Tässä on vielä harvenevaa dataa. Se on ehkä sikäli mielenkiintoista, että sen lähtee PCA. Ei oikein haavoitettu ollenkaan, mutta sitten tuo LL ja Laplacen aikin on saatu geometrian sillä tavalla, että se menee tuosta gradientinmaisesti niin tiheästä harvaan. Muissa on sitten vähän haasteita erotuksessa, erotuskyvyssä. No tää on ihan mielenkiintoinen. Tässä tota, on sadunainen tuommoinen mustalla täplä, joka liikkuu tämän näköisessä kuvassa, miten se on. Ja haluttaisin saada tähän kuvaan sen keskipiste käytännössä, missä se on liikkunut. Eli se on aika epälineaarinen ja 20x20 kuva, niin se on siis montako sulla tulee sitten 400 ulottuvuuksinen avaruus. MDS kesti niin kauan, että sitä ei varmaan mitään pihalle. Mutta PCA epäonnistui täysin. Assia. LL kans. Mutta isommat näyttää niin pystyvän jossain määrin siihen samaan Laplacian. Ja diffuusio poiskin jotenkin. Plus sitten kaksi tuommoista. Kuvaa kiertämässä kehää ja se nyt tuottaa sitten jo paljon vähemmän uskottavamman näköisiä tuloksia. Isommat jossain määrin onnistuu siinäkin vielä. Joo. Eli tämän kaverin suosituksia pohdintoja tässä niin koulusta. Eli näin pystyy niin käsittelemään vähän eri tavoin erityyppisiä datan ongelmatilanteita, mutta sitten huomataan, että sitten kaikissa on niin jossakin määrin jossain kohdassa sitten haasteita. Se ei ole niin ihan suoraviivasta vasta siihen, että mitä pitäisi käyttää ja milloin pitäisi käyttää. Ja tämä on sitä, mitä esimerkiksi diffuusio kuvasta parametrin säätö on hankalaa. Mä tiedän, onko se yksi parametri enemmän kuin toisissa, että onko se niin hankalaa. Mutta käytännössä tilanne on sitten se, että näitä joutuu kokeilemaan, jos haluaa niin tälle polulle lähteä. Saada se dimensio jollain tavoin pienemmäksi, niin ei tarvita jotakin dimension pienennysmenetelmää. Ja mutta sitten kannattaako näitä niin loputtomia asti vertailla, niin on hyvä kysymys itsessään. Eikä siihen ole tavallaan automaattista vastausta, että se vaikuttaa tavallaan loppujen niin paljon se dataa siihen, että minkä tyyppisiä ongelmia sen tässä on siihen, että mikä näistä menetelmistä toimii siinä tilanteessa parhaiten. Me myöhemmin tällä kurssilla tutustutaan vielä yhteen menetelmään, joka on sitten niin neuroverkkopohjainen. Siinä käytetään tämmöistä autoencodereita, joka muokkaa myös, tuottaa myös tämmöisen niin dimension pienennyksen, mutta se on tavallaan sitten semmoinen ohjaamaton menetelmä, jossa me tavallaan ensiksi opetetaan neuroverkko supistamaan sitä dimensiota ja sitten palauttamaan se ja yritetään palautuksen pitäisi olla hyvin samalla niin kuin alkuperäinen tapa ja verrataan niitä niin keskinäisenä koulutusvaiheessa, jolloin sitten tuottaa tavallaan se pitäisi tuottaa se luonnollinen monistorakenne sitten jollain tavoin pihalle sitten, että se pystyy siihen palautukseen ylipäätään. Joo. aiheeseen nyt vielä muuttaa. Kolmas dimensio tässä tapauksessa tuota lisää informaatiota. Joo. Mutta tavallaan, tai ei tavallaankaan, vaan semmoisessa tilanteessa, jos meillä se varsinainen koneoppimistyökalu on jollain tavalla herkkä tuolle tuolle. Datan dimensiolle, niin data lähtee täällä. Muodostan vielä minne kohdassa. Datamatriisi. Normalisoidaan datamatriisi. Dimension pieni. Ja vasta sitten syöttää se johonkin tuota koneautumis tupiin niin mallin koulutuksen tai muun muassa. Eli nyt ollaan päästy tähän asti se tulee käsittelyketjussa ja seuraavaksi sitten seuraavalla vuonna tustaan tähän tukivektorikoneeseen ja siitä, kuinka se toimii ja miten sitä voidaan hyödyntää tässä prosessoinnissa. Heräsikö näistä kysyttävää vai jäikö päällimmäiseksi tunteeksi hyvä ihmetys? Jees. No, mä luen tuosta tässä, jos ei kummempaa mä kajali nopeampi kuin kuvittelin. Niin, no sitten voisi kyllä ehkä sanoa siis, että nämä voimakkaat menetelmät löytyy tästä scikit-learn-paketista. Kaikki. Meillä on vähän muutama muukin täällä, mitä nyt ei käy tässä luennon läpi. Ja itse tällä on myös lyhyet selostukset sitten, kuinka ne toimii ja kuinka tämä implementaatio näissä toimii. Ja tuo iso. Niin, sen lisäksi siellä on tuote. Tämä Transform-modeli, joka tuottaa siis sen datan upotuksen ja myös sitten sovittaa sen datan siihen tuolle mallille ja myös sitten niin kuin palauttaa sen upotuksen, niin löytyy pelkkä bitti, joka tekee sitten vain pelkän sovituksen sille mallille. Ja sitten löytyy tämä transform, mikä sitten tekee sen upotuksen. Eli jos tulee uusia pisteitä scikit-learnissa haluaa näille menetelmille laittaa tai tuoda, niin mikä on tämä Transform sitten, joka tekee sen tuota uuden upotuksen siihen samaan avaruuteen, missä alkuperäinen oli. Tällaisessa sama juttu. Nämä on kaikki tässä manifold-paketissa, niin sitten toimii samalla periaatteella. Koska oli helppo vertailla ja helppo rakentaa sitten johonkin tämmöiseen vertailualgoritmiin, jossa käy useampaa menetelmää läpi, niin voi iskeä noita sitten mukaan sen esimerkiksi sen Grid Searchiin. Ja vissi oli viime luonnolla esillä kuitenkin. Jees, no niin, mä päästän teille.